Slăviți fie Domnul!
Amin!
Să le ascultăm motoul acestei conferințe din Roman, capitolul 12, versetul 21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine. Amin! Vă rog să le ocupați locurile. Stimați tineri, stimați colegi slujitori, tuturor liderilor de tinere din toate bisericile, doresc să transmit din partea Bisericii Betel din Dumbrăveni harul, pacea și îndurarea Domnului să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Suntem la un moment deosebit, un moment în care Bisericile Domnului, prin tinerilor, sunt la această slujbă specială în care învățăm despre provocările pe care le avem la momentul actual. Aș vrea să vă spun că tinerii de ziua de astăzi, respectiv voi, sunteți mai provocați decât am fost eu atunci când am fost tânăr. Și în mod cert mai provocat decât bunicii dumneavoastră. Trăiți niște vremuri noi în care diavolul știe că mai are puțină vreme și încearcă să vă facă rob diferitelor patimi și vicii, să vă țină sub controlul lui. Însă de partea cealaltă, Dumnezeu în suveranitatea și dragostea lui dorește ca voi să fiți în temă, să aveți cunoștință de planul de celui rău și să ieșiți mai mult decât biruitori prin Duhul Sfânt și prin autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Iubiții mei, a birui răul prin bine înseamnă, în primul rând, să știi de unde s-a prins lumina, ca întunericul să plece. Să cunoști anumite lucruri cu care te confrunți, să le recunoști, să le vezi și apoi să faci pași în domeniul acesta în a le birui, în așa fel încât să ai parte de călăuzirea și de îndurarea Domnului. Din nefericire, foarte mulți tineri, când ajung la vârsta să fie slujitorii Domnului, să fie la îndemâna Domnului, sunt robiți de diferite stări de lucruri, de diferite momente de tristețe, melancolie și, de ce nu o să spun, de deznădejde în sufletul lor, din diferite motive și nu mai sunt capabili să lucreze pentru Domnul. Vedeți, dumneavoastră, trăim într-un context politic, economic, deosebit. Țările din Europa sunt, la ora actuală, sub spectrul islamismului. Și Dumnezeu nu ne-a dat altă autoritate decât autoritatea lui Hristos în noi, care poate dovedi, care este lumină și care înlătură întunericul. Într-o asemenea vreme ne uităm la ceea ce ne așteaptă în viitor, și vedem prea puțini bărbați și femei, tineri și tinere, care să se pună la dispoziția Domnului. Doresc mult să alerge, dar au niște pile grele de oțel care țin pe loc și nu pot alerga înainte. Pentru că n-au știut la vremea potrivită să cunoască ce este rău și ce este bine și apoi să biruiască răul prin binele pe care îl cunosc. În ziua de astăzi ar dori să vă vorbesc despre câteva provocări. Și în baza acestor provocări, fiecare dintre noi, luminați de Duhul Sfânt, sper să luăm deciziile care trebuie și nu uitați, totdeauna când vrem să ne pocăim, totdeauna când vrem să trăim neprihănirea, totdeauna când vrem să ne smerim, este prezent Duhul Sfânt lângă noi să ne ajute, slăvit să fie Domnul. Prima provocare pe care doresc să vă prezint fiecare dintre voi, care va tăitui viitorul vostru, vă va așeza pe o temelie sigură, dacă îți veți face față, este provocarea de a fi gata să fii supus autorității. Este o provocare pentru mulți dintre dumneavoastră, lucrul acesta, să vă supuneți autorității pe care a rânduit-o Dumnezeu. De ce vă vorbesc de lucrul acesta? Trăim într-o vreme în care cunoaștem foarte multe. Ceea ce învățați voi la școală, și nu numai la școală, sunteți autodidacți. Din cauza internetului aveți acces la o grămadă de informații. Multe dintre lucrurile acestea nu vă trebuiesc. Psihologii vorbesc de poluare informatică. Efectiv, intri pe un anumit site, cauți o anumită informație și vin alte informații și alte informații și alte curiozități și alte lucruri care, de fapt, îți încântă privirea și totodată te fac să te simți destul de confortabil că cunoști anumite lucruri care probabil în viața cotidiană nu-ți va folosi niciodată.
Să știi că pinguinii sunt în Alta Africa, să cunoști că elefanții au oarecare greutate și urechile foarte mari și au o trompă, să cunoști o grămadă de informații din lumea animală, vegetală și din lumea oamenilor. Foarte mulți dintre tinerii de astăzi stau foarte mult pe rețelele de socializare, acumulând informații despre unii, despre alții, generale. Sunt o enciclopedie pe două picioare. Efectiv, dacă deschizi un subiect, el știe să meargă mai departe. Deci nu trebuie să mai accesezi Google. Pentru că el deja cunoaște lucrurile acelea, le-a acumulat. Știi ce-i trist? Că atunci când vorbim de cei 12 apostoli, nu sunt cunoscuți. E trist că atunci când vorbim despre un citat din Biblie, oare nu e ăla? E trist că atunci când spui, citim din cartea Maleachi, îl caută pe la sfârșitul Noului Testament. Și nu al Vechiului Testament. Asta e trist. Nu cumva anumite lucruri ne iau prioritățile, ne așează pe o poziție greșită, cunoaștem o grămadă de lucruri? Și știi ce e interesant? Nu-i rău să cunoști. E bine să cunoști. Zile trecute, oameni de știință de la NASA au mai descoperit o planetă în sistemul nostru solar, bucurie grozavă. S-a descoperit, se spune, undeva în Universul ăsta apropiat de noi, că e infinit din punctul de vedere al matematicii și a oamenilor de știință, s-a mai descoperit aproximativ două planete care au sistemul la fel ca și Pământul să poată găzdui ființele umane acolo. Știți că majoritatea oamenilor știu că resursele noastre se termină într-un viitor destul de apropiat, toate resursele pe care le avem și oamenii vor intra într-o pantă descendentă ca număr și mulți se gătesc să-și fac bagajele și să se mute colonizând alte planete. Știți că se gătesc la aspectul acesta? Și dintr-o dată toți bucuroși ne spun că au găsit așa ceva. Stimații mei, cunoștințele acestea acumulate dau oarecare siguranță, dar falsă. Că ești tar, că ești grozav, că știi, că cunoști. Și spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 8, căci cunoștința produce ceva în gând. Îți dă o aroganță, îți dă oarecare mândrie și din nefericire, pe lângă cunoștință, nu vedem să punem multă dragoste, multă înțelegere, multă compasiune. Rămânem doar cu cunoștința care îngânfă. Asta ne face să ne simțim superiori. Superior, în primul rând, față de părinții noștri, care nu știu de planeta aia nouă descoperită, care nu cunosc foarte bine ce știm noi în domeniul celular, care nu cunosc foarte bine noile tehnologii. Efectiv, vrei să-i faci cadou tatălui tău un telefon cu touchscreen și te uiți la el cum aproape farmă ecranul, tot gândind cum merge oare ăsta, dăm cu taste, că și alea sunt uzate destul. Și noi zâmbim ironic și spun, nu știe să folosească, vezi? Noile tehnologii. Înăuntrul tău ai o stare așa, domnule, fac parte dintr-o generație care cunoaște aceste lucruri. Imaginează-ți-vă, zici, copilul tău când vei fi depășit din situațiile astea. Imaginează-ți atunci. Momentan, cunoștințele acestea actuale pe care le avem ne fac să ne simțim destul de bine. Și tristețea este că începem să disprețuim de părinții noștri. Oameni cu palmele bătătorite de muncă. Unii, cum spunea fratele Liviu aici, prizonieri diferitelor mentalități. Am crescut într-o lume în care mi se spunea că dacă ești deștept, dar pocăit, n-ai voie să mergi la facultate. N-ai voie. Nu poți ai versete din Biblie, studiai Sfânta Scriptură, mergeai la prăsit, la revistentură, la forum și așa mai departe și ți-ar întai capacitățile în zona respectivă agrară. Atâta tot. Suntem tributari acelui lucru, dar cu toate astea, acei părinți care ți-au făcut posibil să fii la o facultate, să înveți, să ai telefonul tău, poate unii dintre dumneavoastră să aveți camera dumneavoastră, au palmele bătătorite de muncă. Ei știu ce înseamnă. Mulți dintre ei nu și-au luat concediu. Te duci la ei și le vorbești de concediu tău. Te întreabă ce ai. Pentru eu, pentru voi, nu mi-am luat niciodată concediu. Și acești oameni care au muncit o viață întreagă, sunt prizonieri anumitor mentalități. Trebuie să-i credeți. Dar oamenii ăștia i-a rânduit Dumnezeu să fie prima autoritate din viața voastră și în funcție de autoritatea asta se uită Dumnezeu cât de spiritual ești și ce daruri și ce slujbă să-ți dea Domnul. În funcție de ăștia. De părinții tăi. Biblia vine și spune că cea din timp poruncă însoțită de o făgăduință. Toate porunciile sunt obligatorii. Dar există o poruncă care are bonus. Adică să-ți fie dragă pe să o primești. este cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Ca să trăiești mult, multe zile, e să ai cantitate, dar să ai și calitate. Că nu e suficient să ai cantitate. Sunt oameni care au 90 și ceva de ani, divorțați, recăsătoriți, o viață, bogați cu tot ce le trebuie, dar nu sunt fericiți la 90 și ceva de ani, magnați. Spun, Doamne, n-am întâlnit fericirea. Și Dumnezeu vine și spune, fericirea se dăltuiește în primii ani de viață. Cât ești cu autoritate deasupra. Când tata și mama sunt la dispoziția ta și îți spune ceva, când tu asculți, când tu te supui, nu-ți convine, dar te supui pentru că ai autoritate deasupra. Dumnezeu vede și îți dă zile multe și să fii fericit, slăvit să fie Domnul. Ajungi să cunoști fericirea, în timp ce filozofii numai fabulează pe conceptul de fericire, tu ajungi să cunoști fericirea. Pentru că Dumnezeu se uită cum ai ascultat de tata și de mama. Se uită la aspectul acesta. Foarte mulți dintre dumneavoastră, conform învățăturii verde, treceți printr-un bypass așa pe lângă părinți. Ce știu bătați? Ce știu bătrâni? Ce știu ăștia? Nu știu nimic. Ca la tare trântim ușile. Acum ăștia, firmele mari de uși, pune piedere la ușă ca să nu sară clanță, așa mai departe. Rezolvă problema asta. Dar toate astea sunt notate undeva. Toate astea sunt notate undeva. E drept în ziua căsătoriei, copilul, băiatul, tatăl, fata, mami, vine și spune, Doamne, dă-mi binecuvântarea maximă, te rog, iar-mi câte uși ne-o par mari. Iar-mi când mă lăsa să plâng seara și venea numai când vroia ea acasă. Iar-mi pe băiatul meu că îi spuneam, băi, băiete, umblă regulamentar, că ai plătit destul de amezi pe radar. Lasă-mă în pace și știi tu ce-i condusul? Iar-mi. În ziua aceea vrea să-i dea Dumnezeu maxima binecuvântare. Efectiv, părinții plâng, prietenii părinților, păstorii, Doamne, dă-mi maxima binecuvântare. Singurul care nu se lasă să fie înșelat este Dumnezeu. Ce seamănă omul? Aceea se cere. Și atenție mei, frații mei, aș vrea ca versetul ăsta să-l plasez la niște alcoolici care 30 de ani au stat în alcoolism. Aș vrea să-l plasez la niște drogați undeva. Nu, nu. Versetul ăsta e valabil pentru copiii născuți în pocăință. Ce seamănă tânărul, aceea va se cere. Ziua de căsătorie, zi de feceriți, stimații. Nu-i numai lotia. Nu-i numai sorteul șervețelilor cu alte lucruri. Nu, nu. Ziua de căsătorie este o zi de seceriști. Când secer ce-ai semănat până acolo. Dacă ți-ai luat timp să fii la repetiție în cor, dacă împreună cu tineri și din grupele de biserică, din biserica ta, ai mers la văduve și la orfani, ai mers la bolnavi în spitale, ai mers în evanghelizare, tu ai semănat ceva și în ziua aceea vei cere ca Dumnezeu să-ți dea că are de unde binecuvântări. Iubitul meu, toate lucrurile astea contează. De aceea v-aș ruga tare mult. Aveți grijă de lucrul ăsta. A existat o persoană care a știut mai mult decât noi toți la urmă. A știut cum a fost creat atomul, celula, cum funcționează micro și macro cosmosul. A știut totul. Cunoștea totul. Era conștient de cine era el. La 12 ani, conform învățăturii rabinice, fiecare băiat era dus la templu și acolo recita din Tora și din momentul acela devenea fiul Torei sau fiul pedepsei, cum este el numit la evrei, adică devine responsabil. Domnul Iisus, la vârsta de 12 ani, a fost dus la templu, spune Evanghelistul Luca, în capitolul 2, și părinții, luați cu ceilalți prieteni, au plecat. L-au uitat la Ierusalim. După 3 zile și-au dat seama de călătorie că nu-i. Și apoi s-au întors înapoi. Și spune Scriptura, l-au găsit în templu, stând de vorbă cu învățații din templu. Și la 12 ani, el avea conștiința a ceea ce este el, de fapt. Și că l-a întrebat mama lui, Luca, capitolul 2, cu versetul 48. Că l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Ascultați răspunsul Domnului, versetul 49. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? În mod normal, Maria a trebuit să spună, băi, dar casa tatălui tău era în Nazaret? Noi acolo locuim. Nu, nu. El știa ce vorbește. Și atenție! Cu toate că știa că e deopotrivă cu Dumnezeu, cu aceeași natură și esență, cu toate că știa tot ce noi știm la ora actuală și ce se va mai descoperi și ceea ce nu știm noi niciodată, poate că. Ei bine, spune Scriptura în versetul 51. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Și atenție, nu era fiul unui doctor, docent, conferențiar, profesor. Nu era fiul unui președinte de stat. Era fiul lui Iosif și al lui Maria. Doi țărani. Doi părinți tineri. Și el era supus. Aș vrea să te întreb care era tratat cu părinții tăi. Pentru că nu-i da. Înainte ca Dumnezeu să-ți dea zile multe și fericite. Înainte ca să-i scoată de pe drumul tău, pe oamenii răi, să fii la un moment nepotrivit, în prezența unor oameni nepotriviți, ca să-i scoată pe toți aceștia din drumul tău, prima dată Dumnezeu se uită cum ai scutat de tată și de mama. S-a întâmplat, frate. O venit el la el. Uite ce-a făcut. Nu s-a întâmplat. Din punctul nostru de vedere, s-a întâmplat. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, toate sunt calculate. Firele de păr, El știe cânta. Tot. O secundă mai devreme sau mai târziu, le așează cineva acolo. De aceea, v-aș ruga, stimați tineri. Revizuiți-vă relația voastră cu părinții voștri. V-aș ruga, poate nu se rețineți altceva, dar v-aș ruga astăzi când plecați acasă, mergeți în prezența părinților voștri și mulțumiți-le frumos pentru învățătura pe care v-au dat. Dacă știți că o să aibă un șoc, dați-le o pastire de inimă. Dar vă rog frumos, faceți lucrul ăsta. Să vadă că conferințele astea sunt utile. Data viitoare să spună, să facă mai des, măi băiatule. Să facă mai des, eu te trimit, eu suport drumul. Să se facă mai des, măi. V-aș ruga tare mult. Aveți grijă. Mai este un aspect pe care vreau să-l sublinez în domeniul acesta. Și pe care l-am observat. Poți să fii fiul de păstor. Poți să fii fată de proroc. Poți să fii un copil a celui mai spiritual frate din biserică. Când tu vii în lumea asta, te naști o cantitate de nebunie. Când vorbești despre un om că e nebun, adică acționează anormal. Nici lui nu-i place cum acționează, dar asta e situația. Te naști o cantitate de nebunie. Biblia vine și spune că nebunia aceasta trebuie să o dezlipească cineva de inima copilului. De obicei, învățătorii și cadrele educaționale din lumea asta nu vor să o dezlipească. Pe vremea mea, numai pe vremea mea, nu vorbesc ca bunicilor. Dacă cineva mergea la cineva să-i spună, băi, nebunule, înseamnă că ăla știa fugă. Ăla știa să fugă cu prin bine. Că dacă îi spunea cuiva așa ceva, trebuia numai cu fuga să scape, tată. Dacă la ora actuală vine la tineri, îi zice, băi, spune, băi, ce nebun ești. Ăla zice că i-a dat o decorație. Efectiv, el îl pune și pe Facebook în chestia asta. Să știe toți ce premiu primite. Pentru că n-a mai devenit o rușine să trăiești în nebunie. Pentru că asta e societatea în care trăim. De aceea sistemul lumii, ghidat de diavolul din spate, spune nu aplicați corecție copiilor voștri. Nu mai vorbesc de corecție fizică. În Norvegia, în Suedia, în țările nordice avansate, dacă îi curgă, permite să nu folosesc termenul popular, secreții nazale la copil până aici, îi lăsi să usuci, nu-l stresați să ștergi la nas. Îi lăsi să usuci așa, îl stresezi în fel. Nu te atingi de el, lasă-i nebunia acolo, că atunci când va crește, va fi numai bun pentru bisericile noastre sataniste, care sunt formare. Va fi numai bun. Cuvântul Domnului spune în Cartea Proverbelor, capitolul 22, versetul 15, nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. Există o nuiaua certării. Nuiaua aceasta a certării este mustrarea, învățătura și în ultima fază, există acea nuia pe care o foloseau părinții roșii luat dintr-o răchită, din nevastă sau dintr-un alun, de punct de vedere cum era caracterul copiilor lor, de obicei din alun să lua, era mai sănătos, și se dădea pe o anumită parte care era plină de terminații nervoase. Pe mine nu înțelegea un anumit lucru. Când i s-a aplicat lovitura respectivă, el pricepea pe loc, înțelepciunea era peste el. Știa totul. Era o lucrare foarte precisă. Ei, la ora actuală nu mai ai voi lucrul acesta. Știți ce e trist? Și acum are bine, spuneți voi la un moment dat, dar ce legătură are cu asta? Da, are legătură. Pentru că tot în cartea Proverbelor, în capitolul 27, cu versetul 22, atenție ce spune Biblia. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisat cu pisălogul în pilă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-a ieșit din... Deci e prea târziu. E prea târziu. Câtă vreme fugi de corecția părinților, fugi de mustarea părinților, fugi de autoritate, că crești la un moment dat cu starea asta de nebunie, care se manifestă în rândul tineretului de astăzi, cu tot felul de mofturi, de sclifosări, de creație, așa. Dintr-o dată, n-ai cu cine vorbi. Efectiv, cunoaște o grămadă de lucruri, știi o grămadă de lucruri. Îi sus stare. Și toate lucrurile astea au un efect. Pentru că urmează, după un anumit timp, să te căsătorești. Ce faci de când de tine ai un sclifosit sau o sclifosit? Ce faci de tine că unul plânge fără să știe de ce? Dar plânge vopne. Băi, dar de ce plânge? A, așa, bine. Ce faci în situația asta? Când el e efectiv. Când era acasă, asta era forma de a face pe tata și pe mama să îndeplinească dorințele lui. V-a șocat tare mult. Fiți foarte atenți și faceți în domeniul ăsta. Profetul Ieremia într-o situație foarte grea, când a văzut ce se întâmplă în Israel, când a văzut cum Dumnezeu îngăduie ca poporul lui, ca poporul lui să sufere, spunea, este bine pentru un tânăr să poată un jur de tinerețea lui, să stea singur, să tacă, să-și umple gura cu țărână, să-și dea obrazul celui ce-l lovește, și să se sature de mâncare. De ce? Că viața nu-i de-a. La școală nu te va lua, ești credincios, dar vine, te pune directul, dă mesajul, te pune pe tine. Disăm chestiile. Fratele Liviu se luptă cu un sistem pentru a înțelege în domeniul nostru, a înțelege cum stau lucrurile. Și aici e greu. Dar în sistemul secular, știu oameni cu două facultăți, care efectiv pot să respecta pe un om pregătit când deschide. Până au aflat ipocrit. Până au aflat ipocrit, au pus în locul lui naturalist. Până au aflat ipocrit. Ce faci? Plângi? Ce faci? Intri în depresie pentru asta? Ce faci? Pentru viața nu-i grea. Te-ai întrebat pentru lucrul ăsta? Că principalii profesori pe care ți-i dă Dumnezeu sunt părinții. Câte vreme îți dă o sarcină ușoară sau îți pune o condiție, o limită, îți spune și tu comentezi continuu. Aș vrea să spun, comentariile astea se vor auzi la locul de muncă și ca atare îți vei pierde locul de muncă, în timp ce alții lucrează liniștit, își văd de treaba lor, câștigă și sunt avansați, tu numai comentezi că mai îmbrăcat nu trebuie, că celălalt vorbește prea tare, că mă sudă mare, că celălalt așa, că ai crescut într-o stare de scriposenie, numai poftul ai făcut. Pentru că nu te-ai antrenat cum trebuie. Când te duci acasă după ziua de muncă, mai chinui pe cineva acolo, care e nevastă. Mai ținui și copiii, când ești obosit de ceste noapte, când intri în biserică. Aici ai libertate de plină în baza democrației. Dirijorul nu trebuie să aleagă cântarea aia, celălalt nu trebuie să fie acolo, celălalt nu trebuie să fie acolo. O grămadă de oameni, mai ales băieții, se înclinați pe politică, știe exact ce trebuie să facă Trump, știe exact ce trebuie să facă Putin, discută pe toate liniile, nu mă vorbă degeaba. Când el ar putea, efectiv, să vorbească ceva zititor, când el, efectiv, ar putea să spună unde îl întâlnim cu familiile pentru un timp de rugăciune, când el ar putea să spună cântă acolo, dai să învățăm pentru duminică seara câteva familii tineri cu cântare nouă, să cântăm în biserică. Pentru că avem viața înainte. Avem copii care vor urma. Suntem exemplu pentru frații noștri din familie, din de-amnișit. Cum facem să facem lucrul ăsta? Efectiv. Suntem împotriva la orice. Dacă la ora actuală te întâlnești cu tine, vei vedea o grămadă de comentatori. Și să vezi copiii care sunt născuți în familie unde mama a murit de când ea avea 5 ani. A venit o mamă vitrică. Și copiii ăia nu se uită în dreapta sau stânga. E și o bibliuță, scrie la adunare. În timp ce predicatorii câteodată se contrazic la predic și toți ceilalți au discuție și vorbesc jumătate de zi. El vezi că spune, o vorbit bine, de la primul predicator am luat un gând superb, de la doilea predicator, ei se contrazic, am luat un alt gând superb. Se duce acasă și își vede de lucrul lui, el are lucruri mai importante decât lui. Pentru că a crescut într-un anumit mediu. Trăim astăzi o vreme, stimații mei, bine, când efectiv nu ne pregătim să fim supuși autorității. Și vremurile care vin, nu sunt cele mai grozave. Fratele Liviu ne spunea aici că ar dori să deveniți antreprenori, să fiți oameni care să fiți cap și nu coadă. S-ar putea. În timpul celui de-al doilea război mondial, bunicul meu era cu frontul la totul Domnului. Acolo au murit peste 150.000 de români. Stalin a avut de la începutul războiului acele rachete, numite Catiușa, care zburau și pe dreptul pătrat, efectiv, se plecau tot pământul, nu rămânea nici arbore, nici ochi, nici nimic nu rămânea, efectiv. Dar nu le-a vorbit. Când a început ofensiva, de la Stalingrad, o ruptă încercuirea și apoi, soldații români erau la cotul Domnului. Și-au atacat acolo. 150.000 de români au murit acolo. Bunica era credincioasă cu 9 copii și la un moment dat a venit de pe front telegramă că soțul dumitale a murit în război. Străbunicul meu, părintele, tatăle ei, au văzut-o. I-a dat și a spus, asta este stafeta. A murit. S-a dus. Cum s-a dus? Atenția s-a dus și el. Urmează să crești copiii. Soara Saveta, pentru că era credincioasă, a pus ceva și a plecat pe jos, la Botoșani, la rugăciune. Acolo era un cer de frați care se adunau la rugăciune și s-a dus la rugăciune. Și numai au intrat în casa aceea, când Duhul Domnului a luat o privire și i-a spus în felul următor. Nu te îngrijora. El trăiește și primul care va veni la mine vei fi tu și nu el. Și ea mai era îngrijorată de un lucru. În vremea respectivă, pe pocăiți și pe țăgani îi lua și îi ducea la un lagăr de exterminare la Bug, așa spunea el. Și îi spune Duhul Sfânt, copiii mei vor fi strânși la Bug, într-o vreme ca să-i ocrotesc, ca să pedepsesc țara asta pentru nelegiuirile ei. Dar nu-i vremea acum. Tu te vei întoarce și te voi deveni în pace și tu vei deveni prima. S-a întors bunica de la rugăciune, n-avea niciun document cu bunicul trăiește. Și a început să cânte pe lângă casă. Străbunicul meu, tatăl ei spunea, Saveta a nebunit. După ce a auzit că e mort bărbatul, cu 9 copii, după război, foamete, tifos și o grămadă de aventuri, după război, ea acum cântă pe lângă casă. Ea cânta că Duhul Sfânt i-a spus cum stau lucrurile. După 2 săptămâni, a venit bunicul de pe front. Primul a plecat la Domnul Iar, apoi după 6 luni a plecat el. Și profeția cu Bugul așteaptă. Țara noastră e plină de aboli. Țara noastră e plină de înjurături la adresa lui Dumnezeu. Țara noastră e plină de păcate care se fac împotriva lui Dumnezeu și împotriva semenilor. Corupția este la ea acasă aici. Intotură, pușcărie din guvern, din parlament, parcă nu se mulțumesc. Într-a doua tură abia așteaptă să meargă pe acolo. Parcă acolo e școală. A? Intră acolo. Dumnezeu va pedepsi meleagurile acestea. Și nu uitați, ne luptăm ale 3 milioane de oameni cu petiția noastră. Să amână, se defilețează, pentru că în spate sunt alte interese. Nu de mult Duhul Sfânt spunea că va veni o negură, iar poporul Domnului va fi mânat într-o zonă, ca Dumnezeu să-i ocrotească acolo. Negura asta se va întinde pe tot pământul. Nu scap nici în Canada, nici în Australia. Înainte lumea era mai micuță, nu știai prea multe. Acum, tot pământul, oriunde duci, înainte de a ajunge tu cu avionul, să știu toate informațiile despre tine. Va veni o altă vreme, frații mei. Să te pregătiți pentru vremea aceea, n-ai să ai camera ta, n-ai să ai toaleta ta, n-ai să ai hainele tale, tu aduci în brațe. Te pregătești pe acum, te atremezi. S-ar putea să fii urcat într-un vagon de ala, din vite, să fii primești. Că înainte ca Dumnezeu să pedepsească zona asta, sunt o grămadă care se uită la ce-au strâns voi. Și la cei ce-au strâns ăștia din Italia, din Spania, cu gând într-o zi să fie să locuiască. S-ar putea să fii luați toți și duși. Ești pregătit? Să porți și să spui, dacă Dumnezeu e cu mine, eu am totul, acum facem de moment. Pune-mi jugul pe umeri și trăiește cu demnitate, Doamne ajută. Bucur-te de părinți că te-i mai ai. Bucur-te de locurile pe care le ai. Bucur-te de camera ta. Bucur-te de toate lucrurile. Mulțumește Domnului și fii supus autorității. Dumnezeu să ne ajute. Probabil la tematica asta nu vor fi întrebări. Nu se pun niciodată întrebări la domeniul ăsta. La alte domenii se pun întrebări. Știi de ce nu se pun? Pentru că știm ce avem de făcut. Cunoaștem ce avem de făcut. Exact știm. În locul nostru, de poziția noastră, știm exact ce trebuie să facem. Prima provocare pe care o aveți, la care Dumnezeu se uită foarte atent ca să vă dăduiască viitorul și fericirea, este cum ascultați de autoritate. În primul rând de părinții voștri. Apoi, v-aș ruga tare mult, stimatele surori, tinere, pregătiți-vă dacă Domnul vă dă o căsătorie, să fiți căsătorite, fiți gata să ascultați de autoritate de acolo. Fiți gata. Se înmulțesc numărul divorțurilor în mediul neoprotestant, nu din pricina infidelității, ci din pricina mofturilor, din pricina că nu pot să-l suport. Cum spunea un frate păstor, că l-a chemat la două dimineața o soră care era căsătorită de ceva ani și a spus, frate, gata, mă despart, nu mai pot. Măi, dar ce s-a întâmplat totuși? Ce? Veniți repede că mă despart. Când s-a dus acolo, s-a spulat omul repede, ca să vadă ce se întâmplă. Când a ajuns acolo, i-a spus la bărbatul ăsta că se spală pe dinți totdeauna, să ia pasta de dinți și să ia de la capătul ăsta. El pune mâna pe mijloc, așa și mie să... Au găsit un motiv serios totuși. Și stai și te gândești, lângă pasta de dinți, parcă l-am văzut eu că zâmbia cuiva, parcă l-am văzut că scrie un mesaj și nu mi-a dat voie să-l citesc, parcă, și o grămadă de parcă mi-a avut și nouă la păstori. Vedeți că nu se mai poate, dar tot o pornit, că nu o suportat cum ăsta a strânge pasta de dinți. De acolo. De ce? Pentru că a crescut într-o casă de mama și tatăl a făcut toate mofturile. Și acum și-o luat soț sau soție, să-i facă toate morturile. Și dacă nu-i face, vii la plătitul acasă, că doreceai tot. De foarte multe ori avem probleme de genul ăsta. Vorbeam odată cu o... Dar asta e valabil pentru părinții dumneavoastră. Ei nu sunt aici. Numai dacă dumneavoastră îi spuneți, dar sigur nu vei spuneți la părinții, îi spune foarte oare. Eram odată și discutam cu o soră care are o căsnicie destul de dificilă, ca să spun așa, cu greutăți, nu mă refer la relația soț-soției, dar cu multe greutăți, cu multe probleme. Și discuta și eu am avut odată, după ce m-am căsătorit pe un anumit timp, m-am certat puțin cu soțul meu. Și atunci am supărat, am trântit ușa și am plecat peste grădini. Noaptea am plecat la părinții mei. M-am dus acolo, eu m-am mai duceam la părinții mei și mai au niște smântână, lapte, și mai am ceva pentru casă. Dar acum m-am dus noaptea așa peste grădini, m-am dus, nu m-am uitat prin noaptea. Și am ajuns. M-a deschis mama, ce faci? Că noi ne-am culcat, dar noi suntem mai bătrâni, ce faci? Am venit că noaptea asta doar mai... A, dar am crezut că ai venit pentru niște lapte, pentru niște smântână, pentru niște bani ceva, îți dădeam. Dar dacă ai probleme, da, m-am certat, m-am iertat, m-am supărat, nu mai pot, și așa mai fac. Uite, din altă care situație, dacă veneai pentru ceva, îți dădeam. Dar acum te duci repede la bărbatul pe care îl ai, te duci la el. Mamă, dar e întuneric, dar când ai venit, nu era? Cum era întuneric când ai venit? Păi, dintr-o dată, după ce mama mi-a închis ușa, dintr-o dată, m-am trezit în drum, ce întuneric era, de a venit peste grădini. Pe drum, așa, încet, m-am dus acasă, am intrat în casă, soțul nici nu m-a întrebat unde am fost. Nici nu m-a întrebat. După mult timp, i-am spus eu și ea. Și zic, hai de plecat odată, niciodată n-am mai plecat. A avut școala pregătită în domeniul ăsta. Aș vrea să vă spun că unii dintre părinți sunt atât de mult la voi, pentru că sunt dispuși chiar să le despartă. Pentru că s-au învățat să fiți, din punctul ăsta de vedere, foarte, foarte mofturoși. Și știți ce se întâmplă? Eu le indic, frații mei, băieților și fetelor care vor să se căsătorească, Uitați-vă puțin cum se poartă în familia lor. Uitați-vă dacă este respect de autoritate. Așa te va respecta fata respectivă. Cum mama ei respectă pe tatăl. Uite de acolo. Și cu ocazia asta putem să învățăm lucrul acesta. A doua provocare pe care vreau să vă pun înainte, stimații mei tineri. Frații mei au propus să vorbesc în două sesiuni toată lecția asta. Eu știu că majoritatea dintre asta n-ați venit la un studiu efectiv, ci ați venit aici să ascultați, să vă aduc o predică cu alte cuvinte, după care dumneavoastră pe marginea asta puneți anumite întrebări și după aceea avem părtășii unii cu alții. A doua provocare pe care o văd la ora actuală pentru tineri și tinere în sânul comunității Domnului este că strâneți dragostea înainte de vreme. Cuvântul Domnului spune în Cântarea Cântarilor, capitolul 8, versetul 4, pe lumea Domnului. Vă rog ferbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți dragostea, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Aș vrea să vă spun că există o vreme când vine dragostea asta. Cartea Proverbelor spune că fiecare lucru are vremea lui. Există o vreme a semănatului și o vreme a seceratului. Există o vreme a iubitului și o vreme a urâtului. Toate lucrurile și-au timpul lor și vremea lor. Societatea în care trăim vine și le spune copiilor de 10-11 ani, poate la ora actuală se lucrează la mai bine, să le spună, poți să-și manifeste dragostea oricând, oricând. Poți să ai prieteni, fără nicio problemă. Și știm că la momentul actual așa se crește în licee, în școală, e acasă deja. Să vorbești de un tânăr din lume care la 12 ani, 13 ani, n-are prietenă, să vorbești de el, îi ce considera ceva normal. Tristețe este că mentalitatea aceasta nouă, gândirea aceasta, a intrat și în sânul Bisericii Domnului și în familiile noastre. Și văd părinți creștini, credincioși, care se bucură că fata lor are prieteni. Cât are fata? 12 ani. Și prietenul ei, ei, fiișorul păstorului, are 13 ani. Da, și lucrurile astea. Și-s bucuroși părinții, e o relație sănătoasă și așa mai departe, că-s din familii bune și există viitor, frații. Aș vrea să vă spun ceva, stimații mei tine. Știm că prietenie din lume au o finalitate, care se cheamă curbie. Vorbesc de despre asta. Tinerii credincioși trebuie să treacă pe lângă, totdeauna, pe lângă. Nu știu cât timp vor putea trece pe lângă. De obicei, prieteniile astea nu se fac în lecții de preună. Dintr-o dată, văd tineri care știu să folosească cuvinte de iubii, amore, alte și declarații, mai ales când scriu mesaje, n-ai voie să intri pe telefonul lor de la 12 ani, pentru că și declarații fac acolo, efectiv. Și vine tata, mama, bunicul vine și spune, măi, dar nu-i vremea de iubiți? Și el vine și spune, dar voi știți și iubirea? Ia fi invitat acum, de câțiva ani. Dar acolo nu prea a fost. Aș vrea să vă spun, stimații mei tineri, nu stârni dragostea până nu vine ea. Există un timp când poate fi stârnită dragostea, când e vremea. Vreau să răspund tuturor tinerilor. Vremea dragostei e atunci când poți întreține o familie. Deci când ai 25 de ani, dar nu lucrezi nicăieri și nici nu-ți place munca, nu stârni dragostea. Nu stârni dragostea. Foarte multe băieți vin și sunt, fetele astea sunt materialiste, domnule, efectiv. Vor casă, vor mașină, vor putare. Măi, dar tu câți ani ai? 28 de ani. Și ce ai? Nimic, eu sunt așa, numai... Nu stărni, dragoste, este un timp. Un timp în care tu uiți în urma ta, ai cu ce întreține dragostea aia. Ai unde duci în fata aceea. Dacă mai vine și un copil, ai ce să-i cumpi măcar pan pe foi. Ai ceva acolo, un fond al tău. Nu. Părinții trebuie să se ocupe, năcași trebuie să fie, dureri de cap trebuie să fie și de foarte multe ori din cauza faptului că nu înțelegem că există un timp optim. Un alt aspect pe care vreau să vă subliniez foarte clar tuturor celor prezenți aici este că totdeauna vremea mântuirii înaintea vremii dragostei. Totdeauna. Pentru că foarte mulți tineri nu vor ajunge niciodată să se căsătorească. Nu vor ajunge. Unii dintre ei vor pleca la Domnul. Întrebarea mea este vremea mântuirii a venit. Eram odată la o slujbă de mormântare și m-a chemat tata unui băiat care plecase la Scăldat cu alți băieți de vârsta lui de 14 ani și-a plecat la Scăldat și s-a înnecat. Tata m-a chemat și mi-a spus predicare foarte mulți prieteni, colegi de școală. Când am mers la mormântarea respectivă, am văzut familia, am văzut surorile, am văzut frații, am văzut totul acolo. Dar era o fată care plângea mai ceva ca familia, ca mama. Și nu se mânea cu restul. Și a venit tata să spună ce băiat bun a fost, ce băiat deosebit, ce băiat extraordinar, ce băiat cult, și pregătit, și respectos. Și i-a spus, uite, eu văd familia dumneavoastră, dar este o tânăr acolo care plânge și nu prea seamănă. A, ai un prieten al lui. Zic, dar el câți ani avea? 14 ani. Și prietena lui cât are? 14 ani. Așa, bine se înțelegeau. Extraordinar. Sunau în continuu, efectiv, făceau lecțiile împreună, se înțelegeau, dacă dădea Dumnezeu zile, cred că se căsătoreau împreună. Zic, frate, dar băiatul dumneavoastră de 14 ani, pe Domnul Iisus l-a primit ca Domn și Mântuitor personal, are prea tânăr pentru asta, frate. Nu vi se pare anormal să vorbești cu o fată, să-i faci declarații de dragoste, să visezi ziua căsătoriei, să discuți cu ea despre rochia dimineață care va fi peste 10 ani. Să discuți, să schimbă și moda și totul până atunci. Dar ești prea tânăr sau prea tânără să te ridici într-o adunare credincioșilor și să spui, am 12 ani, vreau să fiu sigur că Iisus este Domnul vieții mele. Dacă voi ajunge la nuntă, El va fi acolo. Dar vreau câtă vreme mai trăiesc, El să fie Domnul vieții mele. Ne perperim așa, la foc mic, ne perperim, cu dragoste așa. Nici performanță școlară nu avem. Efectiv, suntem ușor iritabili, că am văzut toate prietenii noastre că mai vorbim cu băiete. Nu știu, îi trimit mesaj și mă enervează așa de tare băiatul de 13 ani. E supărat că s-ar putea să ia cineva iubită. Cum să înveți că s-a spus de părinți? Dacă el îi ia viitorul. Și cu aspecte care le-au să răspundine, estimați. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, lucrurile sunt clare. Noi le bâșbăim, noi le apreciem. Chiar cu an de pocăință trebuie să recunoaște că de multe ori Dumnezeu ne ia prin surprindere. Noi credem că anumite lucruri sunt bune și Dumnezeu vine și spune, nu sunt astea bune, alte sunt bune. Și noi trebuie să spunem, Doamne, ne smerim, suntem limitați. Cu darul, cu pregătire, cu experiență, suntem limitați. Ce să facă un tânăr? Foarte mulți dintre ei se înjugă la un juc care nu-i după voia Domnului. Permiteți-mi să vă citesc un pasaj biblic din Luca, capitolul 7, cu versetul 29 și 30, unde Scriptura spune: și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Stimații mei, există un plan al lui Dumnezeu, perfect, vrednic de Dumnezeu. Sunt oameni și instituții care fac planuri, pentru că au bani, spate, au resurse, pot să și le îndeplinească. Dar și asta se blochează la un moment dat. Se blochează pentru că nu mai sunt fonduri, nu mai avem resurse umane, nu mai avem oameni pregătiți pentru asta, ne blocăm cu proiectul ăsta. Ei bine, există un Dumnezeu care nu are niciodată probleme cu resurse. El are tot ce vrea și are toată înțelepciunea, slavă și gloria. Amin. Ei bine, El are un plan pentru tine, particularizat pentru tine. În planul ăsta pentru tine, El știe cine trebuie să fie soția sau soțul tău. În planul ăsta pentru tine, El știe toate amănuntele, toate. Dar nu accesezi planul lui Dumnezeu fără legământ. Nu-L accesezi fără legământ. Botezul dintotdeauna a fost un legământ. Aici e vorba de botezul lui Ioan. Dar botezul în sine este un legământ. Accesezi ca tânăr și tânără planul lui Dumnezeu numai după ce primești botezul. Iată ce mai culți oameni evrei din Israel, învățătorii și fariseii, cărturarii, legii, care cunoșteau legea pe de rost. Ei bine, toți oamenii ăștia nu au făcut un păcat îngrozitor ofensându-L pe Dumnezeu cu un păcat anume. Și spune, n-au primit botezul. Și pentru că nu au primit botezul, adică n-au încheiat legământul între ei și Dumnezeu în apa botezului, spune Scriptura, au zădărnicit sau anulat planul lui Dumnezeu pentru ei. Avea Dumnezeu un plan pentru ei, dar niciodată nu s-o știe. De ce? Ca să-L poți accesa, trebuie să iei botezul. Tristețea pe care o văd eu este că foarte mulți tineri își găsesc după privirile lor pe cineva care se potrivește, care-i scumpă, care-i dragă, Și închei oarecare legătură, tu să vii. Problema este că după ce ia botezul, Dumnezeu vine și spune, eu am un alt plan pentru tine. Vreau să devin un sol al meu. Vreau să te folosesc cu darul de descoperire. Și în vederea asta, pun lângă tine pe cineva care te poate ajuta să duci lucrul ăsta mai departe. Doamne, dar degeaba îmi dai tu acum, când eu de 4 ani merg în casa omului și-s prieten cu fata omului. Ce zice omul ăla despre mine? Bă, dintr-o dată ai alte lumini? Dintr-o dată, cui îmi lași mie fata? O mai pus să vorbești cu băieți cu el, dar spune, dom'le, tu o iei. Acum, dintr-o dată, ai dat de planul lui Dumnezeu? Câți tineri n-am văzut blocați în alergarea lor și limitați în slujirea lor din cauza unor căsătorii nu rele și nu potrivite pentru ei. Nu rele, ci nepotrivite pentru ei. Pentru că te căsătorești cu cineva care nu-i potrivit pentru tine. După mentalitatea pe care o avem în lumea evanghelică, spune, vorbim astăzi, să se căsătorească numai în Domn, ca atare, nu trebuie post. Când vezi aici, s-ai venit așa și deschizi ochii pe față lungă, de la balcoane, de unde să te uiți, să vezi ca cum, așa. Fratele meu, s-ar putea să nu fie aici. Băiatul sau fata. S-ar putea să nu fie aici. Și de fapt, mergi și nu trebuie. Vreau să vă spun că lucrul ăsta să căsătorie cu cine îi place, numai în Domnul, nici nu-i spus în tinerilor noștri. Copiilor mei, de exemplu. Sau vouă. E spus o categorie anume. Permiteți-mi să vă citesc. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 39. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme trăiește bărbatul. Dar dacă moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în cât se încadrează de aici în categoria asta? Că la văduve, văduve, măi mai cârpiți, mai reparați și să mai placă. Cu cine vrei, numai să vin după tine, în domnul, să rezolve. Dar pentru o tânără și o tânără există ceva în lume pe care, în primul rând, trebuie să ai legământ cu Domnul și acum contează postul, rugăciunea, relația cu păstorii bisericii. Acum! Doamne, nu vreau să iau ce-mi place, că Samson o luat. Doamne, nu vreau să iau ce văd eu. Doamne, descoperă pe cea sau pe cel unicul pe care Tu l-ai pregătit pentru mine în planul Tău înainte de genera lumii. Nu fac un pas, Doamne, pentru că nu-mi descoper lucrul ăsta. Îmi place și de fata cu tare, îmi place și de băiatul cu tare, dar știu că ai ceva unic. Descoperă. Este asta rugăciunea ta. În mentalitatea vremii, vezi și tu, ceacă, te pretenești, zâmbești cu tare și începem să stârnim dragostea. Dacă ne-am oprit numai la relația asta prieten-prietenă, care nu-i permisă după mine, dar mulți dintre tinerii bisericii nu se pot opri aici. Încep sărutările și pasajul biblic pe care l-am citit din cartea Cântarea Cântărilor, versetul 1, spune în felul următor: o, dacă ai fi fratele meu, și ca să nu tălmăcim noi că în credință, urmează verset cu apă următoare, care asupra la sânul mamei mele, când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ține de rău. Asta e Biblia noastră. Asta e Biblia noastră. Din nefericire, împreună cu frații slujitori, constatăm că există un plictis după ce se căsătoresc. În loc să-și trăiască viața de căsnicie cât mai frumos, cât mai efervescent, când toate visurile să ispictisiți. Păi, dar voi de când, prietenii? De la 13 ani. Nu știu câți prieteni ai lor? Vreo 5, m-au lăsat. Și tot eu te iubesc la altul și la alta, și tot te iubesc, tot... Ați uzat cuvântul ăsta, măi. Acum când se căsătorește și ăsta îi spune, te iubesc, ea întreabă, chiar? De ce? Pentru că s-a auzat de prea multe ori, a auzit și a fost înșelată. De prea mult a auzit și l-a lăsat pentru altul. Și asta e drama în care trăiți voi. Credeți că un legământ făcut în fața Domnului rezolvă probleme cu care veniți din urmă? De aceea vă provoc, stimații mei, Acum nu-i vreme iubitului, acum e vremea să învățați, să ascultați de părinți și să slujiți Domnului. V-a jucat tare mult. E vremea în care să demonstrați cerului că autoritatea pe care a pus-o El deasupra voastră, o respectați, o cinstiți. Pentru că cerul se vedea cei mai buni. Acum, stimații mei, e vremea optimă să înveți. Știu oameni care fac facultatea la 50 de ani, dar recunosc că procesorul nu mai merge cum mergea la 18 ani. Nu mai are cum. Încearcă. Învață mult. Rețin puțin. Pentru că este o vreme optimă când puteți învăța. Când puteți, din punct de vedere profesional, să vă dezvoltați. Că de vreme pierdeți vremea în tot felul de prietenii care n-au finalitate. Care n-au finalitate. Nu numai atât, vă întinați cu tot felul de atingeri și de visuri păcătoase. Vă întinați. Și n-ajungeți în păcat, efectiv. Dar, foarte mulți dintre voi vin la mărturisire pentru că diavolul îi bântuie și noaptea. Domnul să curățe poporul său.
Amin.
Pentru a fi liberi înaintea Domnului, pentru că ne-am crezut că putem stârni dragostea înainte de vremea ei. Este un timp al dragostei. Este o vreme prietenică. Este o vreme când Dumnezeu îți dă semnal, îți spune clar. Și când lucrurile s-au așezat de la locul lor, unde nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Pentru că tot ce face Dumnezeu e bun, slăvit să fie Domnul. Vrei să te descurci tu? Mergi pe căile care îți plac ție, dar de multe ori nu se termină cum trebuie. Accesează planul lui Dumnezeu. Și pe vremea mea, la o scară mai mică, recunosc. Existau băieți care îmi plăcea să visteze o grămadă de fete. Aseară am fost la cutare, aseară am fost, am râs, am mâncat prăjituri. Când ori, da, vizitez, tata faci prăjituri până zâmbărit câte un camion câteodată. Când ori vine, ba unul, ba altul, ba altul. Și tot așa, poate că cineva, stimate scurilor, aș vrea să vă spun foarte clar, Dumnezeu are pe cineva anume pregătit pentru voi. Sau dacă n-are, El e gata să vă spună. Și vă dă și puterea să vă găsiți locul în biserică. Observ fetele care nu s-au căsătorit, dar în continuu, la 30 de ani, inclusiv, poate acum, Doamne, poate acum, vine un băiat din alta adunare, poate acum. Dar în timpul ăsta trebuia să faci ceva, nu? Ei cer vreodată Domnului, Doamne, ce ai de gând? Și să spună Domnul, știi ce? Până la 40 de ani, ocupă-te de lucrarea mea. La 40 de ani, s-a dus pe cineva în viața ta și te vei căsători. Dar știi ce ai de făcut? Până la 40 de ani, nu curți pe nimeni. Până la 40 de ani, nu stai cu biserică. Până la 40 de ani, nu te duci acasă plângând că vecina ți l-a luat, el a ce-l expărea ție când vine la tine. Până la 40 de ani. Efectiv, lucrezi pentru Domnul. Și la 40 de ani, Dumnezeu își împlinește cuvântul, să vii să fie Domnul. Dar știi, pentru că are Dumnezeu care nu-i mut, vorbește, descopere, arată. Asta vă predicăm, frații, stimați tine. Asta vă predicăm, să creșteți în relația cu El. Să vă spună planul Lui pentru voi, ca să aveți parte de îndurarea Domnului. Doamne, ajută! De aceea e bine să nu stârniți dragostea. Nu vă întinați în Duhul vostru, nici în trupul vostru. Sunt băieți din anumite biserici care îți veniți sau au o pocăință foarte, foarte ușurică așa. De multe ori duc lucrurile spre extremă. Vorbesc de tot felul de săruturi, de tot felul franțuzesc, englezesc. Părinții, efectiv, zile trecute îi discutam undeva la o slujbă de logodnă și era o fată care învăța franceză la facultate și la un moment dat se discuta despre tineri ăștia, că a zis cu unul, s-o prietenit cu și-o salutat pe franțuzești. Și mama spune, măi, spune-mi tu ceea ce la salut, tu faci franceză. Îi spunea la fată, cu alte cuvinte, ea știi, tu faci franceză. Stimați mei, nu vă închinați cu lucruri de genul ăsta. Vreți, nu vreți, asemenea lucruri, stârneți dragostea. Stimați băieți, când mergeți pe drumul ăsta, nu vă gândiți vreodată? Noi ca și slujitori, efectiv, într-o zi stăteam de vorbă cu un slujitor, căsătorii, care mergea la o altă familie să discute. Și el spunea, frate, e păstor, discut în familia asta, dar sora tare mult vorbește cu mine, discută cu mine. Bine, băi, băiete, dar tu nu te gândești că poate sora asta, tot discutând cu tine, s-ar putea într-o zi să îndrăgostească. Dar sunt surat! Și el nu știe că ești surat? Să te să îndrăgostească de el SMS-ul, că e îndrăgostită. Nu mai poate până tine, s-a dus în fața canalului. Ce face acum? Crească Dumnezeu, frate. Ei, problema este, tinere, dar în domeniul căsătoriților, trebuie să fie atent. Dar în domeniul ăsta când te joci cu declarații, când mergi la o fată și vorbești și spui că îi iubesc, știi că fata rămâne în urmă și îți construiește deja un mic castel? Pentru că îi stai foarte simplu acasă, să te rogi, spui, Doamne, dă-mi înțelepciune. Și-ți dădea Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. I-am dat cu mână largă tuturor. Nu mai întărcați partea cealaltă. La fel și la fetele spun. Multă neseriozitate se vede astăzi. Și vrem să moștenim binecuvântarea. Vin băieți din afară care doresc să vorbească serios în vederea căsătoriei. S-au rugat Domnul și Domnul le-a dat o anumită zonă, dar nu le-a anulat planul lor de a căuta. Cine găsește o femeie cinstită, găsește fericirea. Ca atare în zona respectivă, te duci acolo. El se duce, găsește o fată care vorbește la trei capete, cu vreo trei băieți, vadă, care cum? Care cum? Și câteodată rămâne fără toți trei. Că să prind unii pe ceilalți în discuțiile astea. Sunt undeva să știm. Pentru că nu există seriozitate. O, ce bine este dacă poporul Domnului ar înțelege să trăiască înaintea Domnului, Doamne ajută. Ar înțelege că este un Dumnezeu care guvernează totul, stabilește și în planul Lui ne-a onorat să fim lucrători împreună cu El. Doamne ajută. Până acum au fost lucruri mai lejere, așa cât de cât. Ultimul subiect pe care se cere vorbit după anterior, nu stăriți dragostea până lumină ea, vreau să vă spun că una dintre cele mai mari provocări pe care o întâlnim din ce în ce mai des este fugiți de imoralitate. 50% dintre creștinile din Statele Unite, dintre tinerile creștine din Statele Unite, recunosc că au fost violate de prietenii lor, pentru că nu s-au mai putut opri. Atât au stârnit dragostea, că s-au trezit amândoi în păcat. Și nu erau căsătoriți. Pentru că jucându-te de-a dragostea, înfrânarea poftelor nu subminează lucrul acesta. Înfrânarea poftelor este dată de Duhul Sfânt pentru a rămâne vertical. Dar Dumnezeu, din pricina nestăpânirii, a rânduit pentru bărbați și pentru femei căsătoria. V-aș ruga, dar nu vă jucați cu limita înfrânării poftelor. Nu stați în preajma lucrurilor acestora. Pentru că există ceva mult mai profund aici. Și dacă există un păcat care este dezvoltat până la refuz în media, pe internet, la televiziune, este păcatul curviei. Este păcatul curviei. Diavolul dorește ca toți să cadă în păcatul ăsta. Nu mă miră că frații slujitori sunt speriați de proroci, de păstori foarte buni, care s-au dus jos cu păcatul ăsta. Pentru că omul a fost creat, fiecare tânăr și tânăr religie, a fost creată să găzduiască în ea pe Domnul. Așa crea omul. Când Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 6, spune în partea a doua, vorbesc de la versetul 13 aici. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncare. Și Dumnezeu va lumiți și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. În nicio religie, divinitatea nu-ți spune că vine la tine. Te duci la divinitate, îi aduci ofrande, te închini și atâta tot. El îți dă ce poate dacă vrea. În creștinism, Dumnezeu ne onorează atât de mult și spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, dacă cineva ne iubește și dacă cineva păzește poruncile noastre, eu și cu Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El. În creștinism Dumnezeu îți asigură că vine împreună cu tine și nu numai atât. Pentru că omul e creat să găzduiască ființe spirituale. Cel care a proiectat ființa spirituală a spus, eu vreau să locuiesc în om. De-aia Biblia spune, taina ținută ascunsă de viacuri. Dar descoperit acum nouă Sfinților Lui. În Vechiul Legământ, Duhul Sfânt venea peste David, compunea psalm, după care Duhul Domnului pleca. Venea peste Isaia și compunea prin Duhul Sfânt, scria la Isaia 53, că există o poză negru, la tot ce s-a întâmplat pe calvar. Dar oamenii ăștia cercetau și spuneau, ce vremuri are în vedere Dumnezeu? Dacă acum când vine Duhul Domnului peste noi, o stare atât de înălțătoare, de siguranță, ce vremuri are? Că Dumnezeu nu le-a răspuns. Dar Noul Testament vine și spune, taina ținută ascunsă este asta. Hristos în voi, nădejdea slavă. Hristos dorește să lucrească în tine, nu Duhul de curvie, nu Duhul de meție, nu Duhul de răutate, nu Duhul de încăpățânare, ci Hristos Domnul să lucrească acolo. Cel ce distruge templul Duhului Sfânt și îl scoate afară pe Domnul de acolo și îl limitează pe Duhul Sfânt să lucreze trupul ăla, nu-i hoția, nici minciunea. Permiteți-mi să vă citesc pasajul Biblie, pentru că din toate păcatele Pavel, cu el să merge. Versetul 18, tot din capitolul 6. Fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul, este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. De ce? Pentru că sufletul său a fost confecționat, zidit, să găzduiască pe cineva. Și atenție, frații mei, Duhul Sfânt și Domnul Iisus când vine într-o persoană, nu face o casă de vacanță. Unii vine 3 luni pe vară să se odihnească, după care pleacă în universul ăsta care creează. Nu a făcut un apartament. Unii toată ziua muncește în alte zone, lucrează în alte zone, descoperă în alte zone și vine numai să se odihnească. A făcut din trupul tău ceva maestos, înălțător. Și trupul tău devine templul Duhului Sfânt, slăviță de Domnul. Duhul Sfânt nu iese afară de acolo, ci face slujbă. Cât de mult ne-a onorat Dumnezeu. Nu-ți convine nasul, nu-ți convine urechile, nu-ți convine culoarea părului, nu-ți convine nu știu ce. Dar Duhul Sfânt te-a onorat ca zi dimineața asta să fie aici, slăviță fie Domnul. Vezi câtă dragoste este în el? Și numai atât vrea să te umple cu darul. Vrea să te folosească ca un veritabil templu, unde să mijlocească pentru alții, unde să mijlocească pentru societatea din lumea în care trăim. E adevărat că ne muncim ca creștini, să facem lumea mai bună, să fim sarea pământului și lumina lumii. Dar văd din ce în ce mai multe eșecurile noastre în afară. Văd din ce în ce mai multe stările care efectiv ne limitează. Și mult la Domnul Iisus Hristos la ce spunea El pe vremea aceea. Iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia, dar El n-are nimic în mine. N-am făcut Iudeea creștină, nici Galileea creștină, n-am făcut nimic special, dar lucrul pe care eu m-am păstrat în această lume a păcatului și a mizeriei, diavolul n-a pus nimic în mine. Ce onoare pentru noi să știm că sângele Domnului ne curăță de orice păcat și orice părădere, ce slăviță fie Domnul. Și că diavolul n-are nimic în noi. Și că avem posibilitatea să folosim mijlocirea Domnului Iisus Hristos de la dreapta Tatălui ca să fim curățiți și alzbiți cu hainele spălate din sângele Domnului să stăm în marea gloată care laudă pe Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Păcatul curviei rămâne un păcat care va împrânta biserica în viitor. Rămâne un păcat care ți-a dreptul de a fi ce putem fi. Stimați tine, vă vorbesc ca unora care n-ați ajuns în adâncimile satanei, cum le numeau biserică din cartea Apocalipsului. Filozofia și mentalitatea acelei biserici era că nu poți să ajungi pe un cum prea curvar dacă n-ai ajuns și simți, și simți iar. Adică trebuie să cobori în adâncimile satanei ca să-i poți ridica pe ei care îți prinzi acolo. Și de aceea Izabela își permitea să facă tot ce dorea în biserica respectivă. Era o filozofie și o doctrină în biserica aceea, ce-i drept păcătoasă, satanică. Dar era acolo. Aș vrea să vă spun foarte clar, păstrați-vă curăția înaintea Domnului. Știi că orice vă sunt întinați în lumea aceasta provocatoare, ca băieți și fete. Știu că trăiți într-o lume în care la fiecare moment reclamele duc spre stare de păcătoșenie. Nu se văd nici cauciucuri dacă nu prezintă o femeie mai mult goală. Nu se văd foarte multe lucruri pentru că se știe că societatea în care trăim noi este o societate senzuală, efectiv. Într-o asemenea lume, Dumnezeu are tineri și tinere care se păstrează curați, care se păstrează în sfințenie, care în fața acestor provocări, chiar dacă e mai sănătos și rușinos, ei fug, ca și Iosif, fug din prezența celui rău. Iosif, ne spune Scriptura, era plecat în haină și la un moment dat a fugit. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu. A fugit din prezența nevestei din Potifar fără haină. A fost fugit de acolo. Cum o fi tratat când vezi că cineva iese din camera stăpânii dezbrăcat aproape, numai cu lejeria intimă pe care o avea el pe el la vremea respectivă, dar nu trebuie mult și când stăpâna vine și spune ce a încercat el să facă, au avut și oameni care au putut depune mărturie la lucrurile respective. Însă, frații mei, Iosif a demonstrat în timp că a fost curat, că a fost sincer. David, om după inima lui Dumnezeu, a fost omul atât de puternic și cu o credință atât de aprigă, încât atunci când Goliat îi speria pe toți, începând cu împăratul Saul, toți generalii, toți oamenii de război al Israel, el nu a avut nicio problemă să se ducă nu cu arme convenționale, ci cu o praște și cu niște pietre, să-l doboare, să se taie capul. Dar David, acesta puternic, care a fost un strateg militar de neîntrecut, efectiv, în tot felul de campanii militare și strategii de luptă, în fața lui Batseba, a căzut. Nu contează ce păstor ești și dar ai. Nu contează ce fel de soră credincioasă ești și că ai 6 sau 7 copii. Nu contează. Dacă lași pe diavolul să intre în viața ta, cu tot felul de glume proaste, adică de la jumate în jos, cu conotații sexuale, și îți place să râzi la ele, ești prins sau laț, mai devreme sau mai târziu, vei ajunge pe drumul ăsta. Te vei trezi din cetul cu cetul, când te duce la vale. De aceea eu spuneam, și eu vreau un povest, am făcut un legământ cu tine. Da. Nu pot să resist nici eu, și nu uitați, nu era rugăciune din ziua de astăzi. Noi erau hainele transparente și lipsa hainelor ca ziua de astăzi. Dar pe vremea lui eu v-a spus, fac un legământ cu ochii. Vreau să mă păstrez pentru Domnul în sfințenie. Vreau ca atunci când îmi mor 10 copii odată, când îmi pierd toată averea, când femeia mă îmi spune să blastă pe Dumnezeu, vreau să am mâinile curate, să mă rog lui Dumnezeu care să vină să mă asculte. Pentru că contează. Ce vrei să faci azi? Poți să mergi pe Duhul tău. Unii dintre voi nici ați început prietenii care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Care mai au efortul, care au pasiunea, care mai au puterea. Efectiv, sunteți inevitabili și sunteți pe un drum greșit. Și marea problemă este că s-ar putea să-ți dai seama și să-ți fii bătut joc de tine și să-ți bătut joc și de prietenia ta. Că o lași așa în drum. Și nu te gândești că fata aceea e copilul cuiva? Nu te gândești că în spate fata aceea vine și spune am un băiat care vorbesc de la Vicu, de la Suceava, de la Botoșan, vorbesc, părinții ascultă și spune Domnul să-i binecuvintez, să-ți merg. Și la un moment dat anunță fata, nu știu ce are, nu mai răspunde la telefoane, dar am văzut cu alta pe la mall, pe la nu știu unde. Știi ce-i în casa aceea? Pentru că ți-a părut că e o joacă. Ți-a părut că e normal. Să umbli din floare în floare și să lași lucrurile așa. Și încă o dată vă spun. Rămân oameni care plâng, rămân vise spulberate, rămân planuri omenești care cad la pământ. Însă există unul care cercetează totul și care nu poate fi ceva. Deci ce seamănă omul, aceea se face. În majoritatea situațiilor conflictoare care ies la iveală, că sunt situații conflictoare care nu ies la iveală. Sunt bocnite acolo, le țin acolo, nu mai chemăm păstorii și mai știi ce am făcut. Lasă aici, rămânem așa, ducem așa, tragem calțarea cu scat, mergem așa. Dar sunt momente când nu mai pot și ies. Întrebarea principală este ce viață ți-a avut înainte de căsătorie. Apoi nu vă mai spun că acum e vremea secerișului, pentru voi nu-i târziu. V-au adus frate aici să vă spună că aveți niște provocări. Știți ce interesant, frații mei? Că Duhul Sfânt lucrează și astăzi. Darul de profeție, de cunoștință, de vindecare, de credință, de înțelepciune, de minune, de deosebirea Duhului, este la îndemâna Duhului Sfânt. Alergăm după BMW-uri și Mercedes-uri, alergăm după haine de firmă, alergăm ca să ne dăm mari prin adumer, dar nu alergăm la niște zile de post să cerem de la Domnul, Doamne, toarnă darul deosebirii Duhului Sfânt să dai peste mine. Toarnă putere de rugăciune, Doamne. Vreau să fiu un vas al tău. Vreau să mă folosești cu darurile tale, Doamne, pentru o lume provocatoare. Să fiu un izvor de optimist, de binecuvântare, de har, pentru toți ceilalți. Știu că nu mă adresez tuturor. Sunt aici tineri care oricum merg înainte. Oricum se vor opri într-un timp. Dar sunt aici tineri care spun pentru mine nu-i târziu. Eu vreau astăzi să mă dedic Domnului. Eu vreau astăzi să fiu umplut de Duhul Lui. Eu vreau astăzi să fiu solul Lui. Și când voi călca prin lumea aceasta, să nu se știe numai din numele Lui Pavel și al Lui Iisus. Și atunci când voi vorbi în numele Domnului Iisus Hristos, prin autoritatea Duhului Sfânt, să mă știe și împărăția Duhului, pentru că n-au nimic în mine să-mi ajute Domnul. Am vrut să vă aduc mesajul acesta, frații mei, cu toată durerea pe care o am în sufletul meu pentru cei ce au ratat. Cu toată suferința pentru cei care ar vrea să fie în locul vostru, dar nu mai pot. Însă voi, mai puteți. Voi puteți să spuneți astăzi, Doamne, iată starea. Sângele Domnului Iisus Hristos are putere să curăță și să spere. Însă un lucru pe care vă spun sigur, frații mei, și asta pentru toți cei care nu au mers prea departe. Odată ce în domeniul acesta ai păcătuit, Domnul iartă păcatul, dar niciodată nu mai ești cum puteai fi. Niciodată. Pentru că lucrurile astea au consecințe de care Dumnezeu ține cont. Lui David se ierta păcatul cu Batseba, dar consecințele din casa lui. Ar fi vrut David să nu-i moară patru băieți frumoși. Ar fi vrut David să-mi ia și desculți pe muntele măsluinilor și să-mi batjocorească toți. Ar fi vrut David ca în casă nu-i smustească cuțitele la ei, care cu care se taie. Dar David distracția să plătește. Stimați-mi, asta e Biblia, așa este cuvântul lui Dumnezeu. De aia să fac conferințe cu tineri, să înțelegeți, să pricepeți. Lucru bun pe care vreau să vă spun este că în generația mea am avut tineri care umblau din pată în pată. Nu făceau mare lucru, dar nici cu lucrare nu se ocupau. Am avut prieteni care au spus și eu rămân până Domnul descoperă. În timpul ăsta îi vedeai la repetiție, îi vedeai în cor, îi vedeai la bolnavi, îi vedeai în misiune, îi vedeai destin Evanghelia prin trenuri, îi vedeai într-o parte și în altă, lucrând pentru Domnul. Toți, la ora actuală, sunt slujitori ai Domnului și toți recunosc un lucru. Ca și tânăr, fiind prezent la adunare, am avut anumite speranțe și visuri pentru viața mea de căsnicie. Cum să fie soția mea, cum să mă iubească, cum să o iubesc, cum să fie copiii mei, cum să mă înțeleg cu ei. Toți recunosc că toate visele au fost depășite de realitate, pentru că Dumnezeu știe să binecuvânteze. Vreți această binecuvântare? El o are din belșug. Vreți să o știrbiți, vreți să o anulați, e treaba asta. Dar decizia va aparține. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc de răbdarea pe care ați ascultat acest mesaj. Încă o dată vă spun din suflet. Vă spun cu durere, încă o dată, la tragedie pe care am văzut eu și colegii mei de studiere. Dumnezeu să facă din voi niște oameni ai Lui. La vremea potrivită să vă dea o casă liniștită tuturor. Și mâna cea bună Domnului să fie cu voi. Amin. Amin.